Ko mēs no jaunās valdības varam gaidīt? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar Darbdevēju konfederācijas ģenerāldirektoru Līgu Meņģelsoni. Labrīt!
Labrīt!
Un Brīvo arodbiedrības savienības priekšstādātāja vietnieka Egila Baldzēna. Labrīt!
Labrīt!
Ir pagājuši divi mēneši kopš brīža, kad par atkāpšanos paziņoja premjers Valdis Dambrovskis. Šis laiks ir bijis pietiekams, lai jaunās valdības darba plānu saskaņot ar sociālajiem partneriem.
Jā, nu kopā ņemot, mēs noteikti varam rēķināties tikai un vienīgi ar pēdējām divām nedēļām, jo, protams, ka lemdot straujums nominēšana no tā brīža mēs varējām teikt, ka jā, mēs esam gatavi tikties un gatavi pateikt tās mūsu piecas galvenās lietas, kas ir svarīgi izdarīt valdībai nākamajos 9 mēnešos. Jāatzīst, ka lemdot straujumu, ka šī amata kandidāte bija ļoti atsaucīga un darīja visu, lai savā grafikā arī nākošajā dienā tiktos ar mums un uzklausīt, bet tas, kas ir iznācis attiecībā uz valdības deklarāciju, vismaz to versiju, ko mēs redzējām aizvakar, tad jāsaka, kad ir lietas, kas tur ir ņemts vērā, ir lietas, kas nav ņemts vērā.
Kas ir ņemts vērā un kas nav ņemts vērā?
Tad mēs varam teikt tā, ka vismaz pēdējā tajā apspriešanā mēs redzot, ka jaunā deklarācija ir tomēr kvalitatīvāk un labāk par iepriekšējo, un šeit negribētu nekādīgi iepriekšējo valdību noniecināt un teikt, ka noteikti viņas ministri arī piedalījās šīs deklarācijas izstrādē un jauna pakāpe, bet mēs varam pateikt sekojošo, kad ir tādi jauni nopietni principi, nu, piemēram, tik fiksēt sociālie uzņēmumi, kas ir ļoti svarīgi tīpaši reģionos, kad ne tikai peļņa, bet arī nodarbinātība kā prioritāte varbūt uzņēmumu pastāvēšanā, ir, piemēram, domāts mērķtiecīgi strādāt pie pašvaldību motivēšanas un tātad zināmām nodokļu atlaidēm, lai viņi atbalstīt uzņēmēju darbību savā teritorijā. Ir tādas lietas, kā piemēram valsts atbalsts ģimenēm, pirmā mājokļa iegādē, tāda programma, kas jau 2006. Gadā kā ideja dzima, bet nu, praktiski tagad valsts deklarācijā ienāk, manuprāt, tieši šobrīd. Ja? Bet tajā pašā laikā mēs, protams, varam teikt, ka neatkarīgi no tā, ka mums izdevās vienoties ar valdības veidotēm par veselu virknu punktiem, kas ir mums nopietni un svarīgi, no viens punkts, piemēram, tomēr izpalika jaunajā redakcijā, par ko mēs vienojamies tāds princips, kā valsts atbalsts sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. Mēs redzam, ka, piemēram, valsts iepirkuma procedūrās ir skaidri iezīmēts, ka tiesiem, kas godīgi maksā nodokļus, būs šī pretimnākšana. Bet kāpēc tikai valsts iepirkumā tiem būs tā pretimnākšana, nekur citur vairs nē? No to mēs tā arī nesapratām, bet mēs saprotam, ka laikam jau šobrīd finanses ministrija ar tādu ļoti lielu centību svītrojot visu, kas vien teorētiski varētu būt saistīts ar kādu finansiālu papildu slodzi, ja, ir nosvītrojis arī to, kas varētu dot arī papildu ieguvumus. Jo tie, kas godīgi strādā, ir pelnījuši ne tikai to, ka tie, kas krāpjās, ka tiem ir pātaga, bet tie, kas godīgi strādā, ir nopelnījuši arī burkānu, jo pretējā gadījumā būtu tā, labi strādā, nekāda prēmija tev nepienākas, tev ir alga un viss.
Tad kopumā viss pozitīvi lielās vilcienos?
Nē, mēs to neteicām, to jūs
Jā, es domāju, ka ja vērtēju deklarāciju kā tādu, protams, ka viņa ir ļoti, ļoti, ļoti plaša, pārāk plaša, to mēs arī norādījām, ka tomēr tādām galvenām prioritātēm jābūt skaidrām, ko var izdarīt 9 mēnešu laikā, jo, protams, ka pie visiem iespējamiem resursiem, ja mums iedotu visus iespējamos resursus, tad šo deklarāciju diez vai var izpildīt, īpaši 9 mēnešos, tāpēc tie 5 punkti, ko mēs jau pirms redzējām vēl deklarācijas tekstu, tad mūsuprāt tie galvenie darbi nākamajai valdībai nākamajos 9 mēnešos ir pirmā kārtām, nu, mūsuprāt, atjaunot reālu sociālo dialogu un atcerēties par to, kad ir jāieklausās un jākonsultējās un jāvienojās ne tikai krīzes laikā, bet arī tajā laikā, kad ir izaugsme. Otrām kārtām...
Bet jūs jau sacījāt, ka tas dialogs ir bijis labs? Kas tad trūkst tajā sociālajā dialogā?
Protams, kad izpratni, piemēram, esošā premjera personā ir viena, bet, teiksim, citu ministru izpratni ir cita, tā, ka tur vēl ir daudz ko darīt, bet...
No kura ministrija puses tad nav šīs interesētības, tā varētu teikt?
Nu, varbūt es palīdzēšu kolēģei. Tā ideja bija ļoti vienkārša. Iepriekšējā valdošajā koalīcijā bija nepārtraukt savspartēji konflikti, kas praktiski neatstāja vietu sociālajam dialogam, jo tās pilnīgi izslēdzošās savstarpējās, teiksim, pretenzijas un piedāvājumi bija tādi, kad praktiski jau vairs nebija tā pietiekama lauka, kur varētu, teiksim, sociālajie partneri izteikt pateikt savu viedokli, vai sadarbības partneri, vai pašvaldības savienība, vai kam ir. Nu, praktiski jau iznāca tā, ka viņi jau savā starpā nepārtraukt ar alternatīviem priekšlikumiem cīnījās.
Jo, precīzāk sakot, ministri ir politikas personas, un, protams, kad šajā gadījumā koalīcijas savstarpējās vienošanās prevalēja pār to, ko saka industrijas. Un to mēs noteikti gribētu mainīt turpmāk, jo tomēr, ja industrijas un lielās sabiedrības grupas, kā šajā gadījumā darba devēja, darba ņēmēja, nāk ar savu redzējumu un ar savu uzstādījumu, tad es domāju, ka tam būtu jāprevalē pār politisko partiju idejām, ko viņi katrs grib. Nu, es domāju, te es atceros valdības budžeta veidošanas laiku, rudeni un šos ultimātus pēdējā brīža piedāvājums, un to gan mēs negribētu es redzēt. Bet runājot par tiem darbiem, tad otrais noteikti būtu, kas ir steidzams darbs, un mums visiem ir kopā jāuzrauga, lai tas būtu izdarīts jau pirmajā pusgadā. Tas ir saistībā ar Eiropas Savienības daudzgada budžeta normatīvo aktu izstrādu un pieņemšanu ministru kabinetā. Jo ja ar to mēs kavēsimies, tad investīcijas tautsaimniecībā varētu kavēties par gadu un vairāk. Tā ka tas ir atkarīgs šobrīd no mums, cik ātri un precīzi mēs strādāsim, lai izveidot to normatīvo likumisko rāmi, lai pēc iespējas ātrāk uzņēmēji un arī pašvaldības un visi iesaistītie, kas ir paredzēts Nacionālajā attīstības plānā, saņemt šīs investīcijas.
Kas jums liek domāt, ka tas process varētu kavēties?
Tas ir pāris signāli, ka par to, kad mēs varētu tur, piemēram, pārskatīt vai domāt par kaut kādām citām programmām. Nē, šobrīd ir lēmumi pieņemti, ir faktiski lielais darbības programmas līgums ir noslēgts, tāpēc tā bumba ir mūsu pusē, un mums ir jāizdara viss, lai mēs paši tā kā nebremzētu procesu, kas var ļoti sāpīgi atsaukties arī uz mums visiem.
Šajā procesā jūsu domas arī būs ņemts vērā?
Lentots raujuma apliecināja, ka viņi noteikti, tas ir viņas viena no galvenajām prioritātēm, nodrošināt Eiropas Savienības nākamās daudzgadu budžeta programmas dokumentus ieviest un nepieļaut nekādus remzējošos faktorus. Ja arī kādam ir cits idejas, tad tiemžēl šobrīd ir svarīgākas ir sabiedrības intereses.
Jā, no mēs to savas puses uzskatām to arotbiedrības, kad, piemēram, revidēt var to, kas nav finansiāli paveikts iepriekšējā periodā par struktūrālo fondu līdzekļiem. Tur var ātri pārdalīt un skatīties uz tām nozarēm jomām, kur tas, teiksim, tiek apgūts. Bet ja mēs uzmanīgi paskatāmies arī uz to, kas arotbiedrības interesē, nu, piemēram, pedagogu darba samaks, nu, mēs godīgi pacēlām šo tēmu, ka pedagogu nav nolēmuši, kad viņi gaidīs 2015. Gada, ka viņiem būs šis nelielais papildus pieaugums darba samaksai, nekā viņi ir prasījuši un it kā sākumā arī vienojušies par to. Mēs teicām, ka šī lieta būs šis sabiedrības konflikts un valdībai var būt sava nostāja un pedagogiem var būt sava nostāja un kāds būs gala rezultāts, to rādīs, tad nu, šī situācijas risinājums galu galā. Tāpat arī mēs gribējam uzsvērt, ka nepietiek no mūsu viedokļa vienkārši pakāpeniski palielināt veselības aprūpē finansējumu, bet nepārtraukt samazinot iekšzemes koproduktā tā daļu. Jo īstenībā veselības aprūpē patreiz ir katastrofāli mazas, 2,9% no, teiksim, iekšzemes koprodukta, un atcerēsimies, kad jaunais laiks, kad pirmo reizi nāca, viņš skaidri definēja 7%, ja? No šobrīd mēs esam nonākuši līdz 2,9%, kas nozīmē ne tikai dakteriem un medmāsiņām problēmas, bet pirmām kārtām pacientiem mēs regulāri televīzijā redzam, ka nav naudas būtiskām cilvēku dzīvību glābošām operācijām. Ja? Nu, tas ir traģiski. Bērniem veselības aprūpei nav naudas. Nu, ja tā tad ir šeit jārunā par reālu krīzi. Un vēl, protams, mums ir jādomā par tādām lietām kā nodokļu politika, kurā, piemēram, parādījās viena tēze, kad jā, mēs varam darba spēku nodokļus samazināt, bet mums jāmeklē ir līdzekļi tātad patēriņa nodokļus, nekustāmā īpašuma nodokļus. Ja mēs vienkārši nokompensēsim darba spēka nodokļu samazinājumu ar citiem nodokļiem, tad mēs sabiedrībai neko neiedosim.
Jums bija kaut kas iebilstams?
Attiecībā par nodokļu politiku mēs vienojamies Lentots raujumu par to, ka šobrīd jābūt ir tādam nu, tā kā nodokļu politikas moratorijam, tādā ziņā, ka nekād nedrīkst raustīt nodokļu likmes un jābūt vismaz uz šo te periodu. Mēs neizskatīsim nekādus jaunas idejas attiecībā uz jauniem nodokļiem, bet deklarācijā ir arī skaidri arī mūsu ieliktā tēze par darbspēku nodokļu samazinājumu vēl papildus tam, kas ir jau šobrīd ieplānots daudzgada budžetā. Bet tāda trešā svarīgā lieta, ko mēs izrunājām arī ar valdības vadītāju par to, ka mums ir pieņemta šobrīd visi svarīgie dokumenti, kas ir Nacionālais attīstības plāns un vidēja termiņa budžets pirmoreiz Latvijas vēsturē. Un tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi, lai šī valdība vienkārši ļoti pragmatiski un skrupulozi izpilda to, kas ir rakstīts plānā. Nevis atklāt rakstam jaunas plānas, jaunas mērķis, un tad faktiski gan uzņēmēji, gan sabiedrība kopumā tiek maldināti par to, kur tad mēs kopā virzamies. Šobrīd jebkurš var iet internetā un izdrukāt visu Nacionālo attīstības plānu. Plānu tur sīk un smalki ir rakstīts pa visām nozerēm, pa visām jomām, ko mēs darīsim, kad mēs darīsim, kas ir atbildīgs un cik daudz ir tam veltīts finanšu līdzekļu. Ceturtais svarīgais punkts, ko mēs pārunājām, bija tas, kad ir jāvirzās, jāturpina virzību uz normatīvo aktu skaita samazinājumu, kas nozīmē birokrātijas samazināšanu, jo lozungs birokrātijas samazināšana ir tikai lozungs, ja mēs nemazinām normatīvo aktu skaitu. Kas ir milzīgs. Šobrīd ierēdniecība ir būtiski pārvērsta.
Bet par to jau runāja arī iepriekš, vai iepriekšējās valdības laikā kaut kas ir noticis?
Domāju, ka ļoti maz, jo mēs vairāk esam tādi normatīvu aktu producētāji nekā samazinātāji. Un otrs puses mēs arī ierēdniecībai nevaram to prasīt, jo viņi nebūs tie, kas tagad samazinās normatīvu aktu skaitu. Tas ir jādara sociālā dialoga ietvaros, un es domāju, uzņēmēju organizācijas noteikti arī nozaru asociācijas būs iesaistītas tajā, ka lai mēs iesim cauri sarakstam, kuri normatīvu akti ir jēgpilni un kuri nedod nekādu efektu. Un tad vienkārši tos jāsvītro ārā.
Jūsuprāt, šis piedāvātais valdības sastāvs spēs nodrošināt pēctecību? Un vai to vispār vajag, jo, kā noprotu, jums ir gājis dažāda ar iepriekšējo valdību?
Es domāju, ka atslēgas vārds pēctecība ir ļoti svarīgs, jo īpaši šajā valdībā, kas būs tiešām uz šiem 9 mēnešiem, viss tā arī noskaņot. Tāpēc ir no vienas puses 9 mēneši, tas ir mazs laiks, no otras puses ir pa šo laiku var ļoti daudz laba izdarīt, un ja papūlās arī daudz slikti izdarīt. Tāpēc es domāju, ka šis sastāvs, kas ir izveidots valdībā, ir ļoti optimāls un labs, tāpēc mums nav nekādu iemesli domāt, ka tagad šie nevarēs izdarīt to programmu, kas mums ir paredzēta. Es domāju, ka jā.
No mūsu viedokļa, protams, svarīgi ir ieskicēt ne tikai to, ko dara 14. Gadā, un varbūt par kādām lietām arī kārtīgi izstrīdēties un panākt kaut kādu labāku risinājumu, nekā tas ir šobrīd valdības deklarācijā, bet arī runāt par 2015. Gadu, jo mēs nevaram vienkārši visu novelt uz nākamās valdības, jau tagad es saku nākamās, kas nāks pēc varbūt laimdot straujums, es nezinu, kas vadīs varbūt par laimdot straujumu, par to es nevaru neko teikt, bet ideja tāda, ka jāstrādā arī pie 2015. Gada, protams, atbilstoši vēlēšanu programām, pēc tam vēlēšanu rezultātiem viņi var tikt koriģēti. Ja? Bet tāpēc arī mēs uzskatām, ka jābūt noteikti nopietnai diskusijai arī par to, kādai ir jābūt gan pēcecībai, gan izmaiņām. Jo katrā ziņā mums jāsaprot tas, ka ir jābūt nopietnai darba samaksas politikai, līdztekus uzņēmēja darbības konkurētspējas stiprināšanai. Pretējā gadījumā mēs neatrisināsim problēmas, jo ekonomiskais izrāviens bez cienīga darba, kas var nodrošināt cilvēkiem normālu iztiku ģimenēm, nebūs Latvijā, jo pretējā gadījumā turpināsies Latvijas ļaužu aizbraukšana uz citām Eiropas Savienības valstīm. Mums ir jādomā ne tikai par uzņēmumu konkurētspēju, bet par mūsu darbinieku konkurētspēju, kas ir dažādās valstīs Eiropas Savienībā.
Un noslēdzot mūsu sarunu, šodien var teikt pēdējā Valdi Dambrovska darba diena, pēdējā šīs valdības darba diena. Kā jūs vērtējat premjeru Valdi Dambrovski un viņa veikumu? Šodien vismaz laikrakstos dažādi viedokļi par.
Jā, noteikti mēs uz Valdi Dambrovska. Es domāju, šajām visām trijām valdībām mēs raugamies tā, ka pirmā kārtām Valdis Dambrauskas ies vēsturē, kā tomēr tas premjers, kas izveda valsts no krīzes, kas sekmīgi noslēdza aizdevumu programmu ar starptautiskajiem aizdevējiem, kurš ievies eiro. Un tādā globālā mērogā es domāju, ka tas bija ļoti sarežģīts un tajā brīdī ieklausījās sociālos partneros un to arī veica, bet Tagad ir ļoti svarīgi, lai tajā brīdī, kad ir izaugsme, un mums ir izaugsme, mēs veicam gan jēgpilnas reformas un izdarām visu mājasdarbus un sagatavojamies, ja gadījumā, piemēram, ir nākamā ekonomiskais lejupslīde, tad mums, mēs esam jau gudrāki, spēcīgāki un spējīgāki izdarīt reformas.
Baldzēni kungs, jūs šo uzskaitījumu arī uzskatāt par veiksmes stāstu?
Nu, mums ir nopietnas iebildes, bet vispirms gribētu pateikt Valdim Dambrovskim, ka ar cieņu mēs vērtējam viņu kopīgi padarīto, gan kopā, gan to, ko viņš darīs atsevišķi, bet mēs katrā ziņā ļoti piesardzīgi vērtējam veselu virknes oļus un izējas. Jā, mēs esam panākuši šo finansiālo, it kā ekonomisko stabilitāti, bet labklājības kritums, pirtspējas kritums, cilvēka emigrācija, nabadzība, ja šīs lietas tomēr nozīmē to, ka Latvija nav šī konkurētspējīgā valsts. Mēs redzam, ka konkurētspējīgi varbūt ir izrādījušies mūsu uzņēmumi vairāk nekā mūsu cilvēki. Un pavisam vienkārši sakot, krīzes laikā darbinieku darba samaksa iekšzemes koproduktā samazinājās par 10%, bet uzņēmumi peļņas šai samazinātajā iekšzemes koproduktā tomēr pieauga par 10%. Un tāpēc mēs esam ļoti uzmanīgi, tad, kad mēs vērtējam šos Maastrichtas kritērijus, kurus pat neievēro Vācija un Somija, varbūt, ka mums varēja būt tuvāka pozīcija Vācijai un Somijai, nekā šobrīd ir Latvijas noteiktā pozīcija.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija darba devēja konfederācija ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un Brīvo arotbiedrības savienības priekšstādātāja vietnieks Agils Baldzēns. Paldies!
Paldies! Paldies.